قلب ونعكسن دمانتي من ميل خسوات جوكتان وقلب خميسة بشت جولاين هاي تاي لباتان يصد حسن اذكال لبادة كوني لباتان كا وراركا مانتا نوحا وقوة وين استراليا وقشي هو صدعي ميساني جديد وقدرنا ويحي كدن بيه دقال كي لبادة دون كا فيكتوريانا وحا كورونا فيروس وقو جيريو دي شنقف او كالة يدو لديوان قليه افر بغول اي صد حكيس او عصب Miisaaniyadda dalka Australia ayaa hoos u dhacday in ka badan 85 bilyan oo dollar sanad miisaaniyadeedka la soo dhaafay ee June ku ekaa iyadoo la filayo in sanad miisaaniyadeedka soo socdana uu hoos u dhaco 180 bilyan oo dollar oo kale hoos u dhacan ayaa kii ugu ballaarnaa wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka waxaana sababay lacagaha faraha badan ee dawladdu ay ku bixinayso taageerada dhibaatooyinka coronavirus uu sababay macluumaadkii u dambeeyay ee dhaqaalaha ayuu khasnajiga dawladda federaalka Josh Frydenberg ku sheegay in shaqo la'aanta la filayo inay gaarto heerka ugu sarreeya oo ah 900 bisha December dhaqaalaha dalka ayaa la saadaalinayaa inuu yaraado ebir dhibic 250 sanadka 2019-2020 sidoo kalena uu yaraan doono 250 sanadka waa sanad miisaaniyadeedka 2020-2021 danka kalena deynta dalka lagu leeyahay ayaa cirka isku shareereysa oo dhaafaysa 670 bilyan oo dollar sanadka soo socda halka dakhligu uu hoos u dhici doono Mr. Frydenberg ayaa sheegay in xanuunka hadda ka dilaacay qaybo kamid dalka uu saameynayo mustaqbalka dhaqaalaha dalka tirada naxdinta leh waa mid ka turjumaysa xaqiiqda aan wajahayno mustaqbalka dhaqaaluhu waa mid aan la hubin ayuu yiri dhacdada Victoriana markhaati ayay ka tahay Labourka ayaa ugu baaqay dawladda inay sii deyso qorshaheeda ku aadan shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha. Wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Matthias Cormann ayaa sheegay in siyaasadda dawladda aan lagu dhawaaqi doonin ilaa la gaarayo shaacinta guud ee miisaaniyadda oo la sameyn doono bisha Oktoobar. Afhayeenka khasnadda u qaabilsan xisbiga Labourka Jim Chalmers ayaa ku doodaya in daahinta qorshaha dawladdu ay dhibaato ku tahay shaqo abuurka. Dawladdu horay ayay 2 jeer dib ugu dhigtay ayuu yiri miisaaniyadda taasina waxay abuurtay hubaal la'aan iyo walaac ayuu yiri Jim Chalmers. Victoriana waxaa laga diiwaangeliyay 403 case oo cusub oo coronavirus ah. Gobolka ayaa sidoo kale sheegay in 5 qof ay u dhinteen COVID-19 taasoo tirada guud ee dhimashada gaarsiisay 49 qof waa gobolka Victoria. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay in dadka dhintay qaarkood lala xariirinayo xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo. Waxay kala ahaayeen ayuu yiri nin 50 jira, haweenay 70 jira, nin 80 jira iyo nin kale oo 90 jira. Iyadoo ka jawaabaysa tirada badan ee reer Victoria oo aan sidii la rabay isu karantiilin, dawladdu waxay ku dhawaaqday qorshe lacageed qof kasta oo shaqeeya oo iska baaray xanuunka coronavirus loona baahan yahay inuu iskarantiilo laakiin aan shaqada ku haysan fasax jiro wuxuu xaq u leeyahay $300. Xanibaadaha la saaray Victoria 6 isbuuc ayaa sidoo kale la sheegay inay dhici karto in la sii kordhiyo haddii isku gudbinta xanuunka coronavirus aysan yaraan. Inkasta oo heerkii 3aad ee xanibaadaha la soo rogay 2 isbuuc ka hor, tirada caabuqa Victoria ayaa sii kordhaysa ama aan yaraan, iyadoo maalintii ugu sarreysay ee 4aad ahayd ay gaartay 484. Wasiirka caafimaadka dawladda federaalka Greg Hunt ayaa sheegay inay jirto khatar ah in caabuqu ku sii fido qaybaha kale ee Victoria ee ka baxsan Melbourne. Mr. Hunt ayaa ABC-da u sheegay in dhammaadka xanibaadaha ay ku xirnaan doonto sida loo xakameeyo faafkan. Xirashada afduubka ama maaska ayaa maanta oo khamiisa khasab ku noqotay shacabka Melbourne iyo dadka degan Michelle Shire. Booliskuna waxay ku hanjabayaan inay ganaaxi doonaan ciddii sharcigaasi jabisa. Reer Melbourne ayaa la ganaaxayaa $200 haddii ay guryaha ka baxaan iyagoo aan wadan afduub. Dukaamada waaweyn oo ay ku jiraan Woolworths, Coles, Aldi, Foodworks iyo IAG ayaa iyagu wacad ku maraya inay arintaasi si adag u fulinayaan. Hase yeeshee urur shaqaale oo shaqaalaha dukaamada ka shaqeeya ay leeyihiin ayaa ku doodaya inaysan ahayn in shaqaalahooda laga filo inay iyagu hirgeliyaan talooyinka caafimaadka dadweynaha. Gerald Dwyer oo ah xogayaha qaran ee urur shaqaaleedka ayaa ABC-da u sheegay in loo baahan yahay in booliisku hawshaas iyagu ay fuliyaan. 2 iskuul iyo xarun lagu xanaaneeyo dadka waaweyn oo ku yaala gobolka Hunter ee New South Wales ayaa la xiray kadib markii 3 case oo coronavirus laga helay aagaasi. Tomari Public School iyo Tomari High School iyo waliba Good Start Child Care Center oo ku yaala Anna Bay ayaa la xiray si markaasi loo dabagalo dadka khatarta ugu jira in xanuunka lagu daartay, sidoo kalena loo nadiifiyo goobahaasi. Dhammaan saddexda case ee COVID-19 ayaa lala xiriirinayaa nin 60 jira oo la kulmay qof Sydney ka soo booqday. Tirakoob cusub ayaa muujinaya in dhalinyarada Australia ay u badan yihiin inuu ku dhaco COVID-19, laakiin ay u badan tahay in dadka waayeelka ah ay u dhintaan caabuqa. Tirakoobkan oo laga soo bilaabay Janaayo ilaa May ayaa lagu ogaaday in dadka u dhintay da'doodu ay celcelis ahaan ahayd 80 jir. Waxaa sidoo kale daraasadan ka soo baxay in 20-29 jiradu ay yihiin kuwa ugu badan ee caabuqu ku dhacay, halka Australiyaanka da'doodu ka weyntahay 70 ay yihiin kuwa ugu yar ee xanuunku uu ku dhacay. Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa uga digay dhalinyarada in dhibaato waqti dheer uu ku keeni karo COVID-19, kuwaas oo ay ka mid yihiin daal joogta ah, shaqada sambabada oo yaraata, iyo inay kugu adkaato ama ku adkaato inay jimicsadaan. Saadaasha hawada Brita oo jimca magaalada Beet waa cadceed 20, Adelaide qayb ahaan daruur 16 digrii, Melbourne inta badan waa cadceed 12 digrii, Sydney inta badan waa cadceed 18 digrii, halka Brisbane xoogaa roobaba iyo 20 digrii ay ka tahay. Intaasayn kusoo gabagabaynaynaa warkeenni maanta oo Khamiisa bisha July 23, magacaguna waa Xasan Jaamac.